Unha sintonía esta que nos indica, como é habitual todos os lunes, que temos xa ao outro lado da liña telefónica a Eva García Rei. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois cunha colleita propia que hoxe nos achegas falando de que?
Pois, bueno, as noticias non son moi boas de cara ás mulleres. Case sempre pode parecer un tema recorrente, pero non está de máis. Aí atrás falamos de mulleres enlleiras, da ciencia en Galicia. Hoxe quería falar de outras mulleres a través de un libro que publicou non hai moito tempo a Asociación Arela de Xaxamonde, que se chama Mulleres e Memoria en Xaxamonde. É un libro moi interesante no que recollen a vida de moitas mulleres de Xaxamonde a través dos recordos fotográficos e van facendo un percorrido pequeniño por la vida das mulleres como era antes.
Pois imos con ese texto e con ese libro. Lembramos un libro publicado pola Asociación Arela. Contanos.
Ben, vou ler un fragmento o que introduce a parte relativa á escola, que seguro que a moita xente lle fará lembrar cousas das que viviron relacionadas coa escola, e tamén nos fará repensar como temos hoxe o ensino e como estivo e a diferencia que se facía entre as mulleres que iban á escola e os homes. A xeración das mulleres que naceron nos anos 70 foi a última que tivo a oportunidade de ir á escola en Xaxamonde. Desde entón, o centro escolar de Redondela primeiro e o de Quintela despois acolleron a todo o alumnado da parroquia. Durante o século XX, a escola sufriu tantos cambios como réximes políticos houbo: monarquía, república, ditadura e outra vez monarquía. A memoria que nos chega ata hoxe fálanos dunha escola separada por sexos e tamén dunha sociedade que discriminaba sobre quen debía estudar e quen non, diferenciada por sexos. Nun contexto onde traballar e traer a casa un salario era o fin das crianzas, estudar supuña un luxo ou unha actividade pensada como improductiva. Antes de ir á escola, as nenas tiñan que fartar as ovellas ou realizar os traballos domésticos asignados. O asentismo escolar era norma, sobre todo no caso das nenas. A frase máis recorrente respecto da escola era a de "ti xa non necesitas máis estudos", dirixida sobre todo a rapazas. En Xaxamonde había escola regrada e academias particulares. As primeiras tiñan profesores pagados polo Estado e eran de acceso libre, e as segundas, regidas por persoas con algúns estudos, eran de pago. Destas últimas, a máis frecuentada era a de Finita, filla do mestre de nenos, don Enrique. A escola de nenas pasou por varios lugares, na casa de Nicolasa, antes e durante a Segunda República, no Pazo despois, e xa na década dos 60, nunha casa desaparecida á beira da Nacional 550. Durante a Segunda República atendía as aulas dona Carmen Lameira, que continuou a ser mestra despois do golpe de Estado. Coa ditadura, as aulas mudaron a bandeira e a obriga de cantar o hino ao entrar. De feito, a propia entrada na escola tiña certo ritual. Agardaban fora en ringleira, cos brazos cruzados, entraban na aula e saudaban: "Buenos días, profesora, como está usted?", e cantábase. A escola tamén se rezaba. Carmen Bermúdez, profesora durante dúas décadas, ata os anos 60, dicíalle esas nenas que tiñan que rezar o rosario para seren boas. As clases eran unitarias e o material escolar reducíase a un libro por curso e unha lousa para escribir, e máis tarde un caderno. Normalmente era en horario partido, de 9 a 1 e de 3 a 5, e as materias impartidas incluían, a diferencia dos nenos, as chamadas labores. Os métodos pedagóxicos incluían o castigo físico e a repetición como camiño de aprendizaxe. Cantar a táboa de multiplicar, os ríos e os reis eran prácticas habituais. Durante a ditadura, o labor do mestre non remataba o venres. Na publicación das normas para a escola primaria de 1939 podíase ler: "Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con sus maestros al frente". Así se entende que nenos e nenas sentaran nas primeiras bancadas na igrexa todos os domingos, xunto co seu mestre. Chegadas aos 13 ou 14 anos, a camisería, as conserveiras, as tarefas da casa ou do campo eran os principais motivos do abandono escolar. O estudo non era unha prioridade, ningunha posibilidade entre a maioría das persoas en Sanxamonde. Pois ben, este texto danos unha pequeniña idea de como era a vida nos anos 60 e anteriormente tamén do século XX e a dificultade que tivo moitísima xente para acceder a unha formación mínima, unha formación básica. Así que é unha boa reflexión para que ás veces lle contemos tamén aos nosos pequenos, cando se queixan de teren que ir á escola, da sorte que teñen e da oportunidade que non deben deixar de aproveitar para aprender todo o que se lles presenta de forma tan doada.
Ademais, unha realidade, Eva, que faz referencia que se centra na parroquia de Sanxamonde, pero que poderíamos estender a calquera outra parroquia.
Claro que sí, porque era exactamente igual en todas as parroquias de Galicia. Por lo tanto, sí que non está de máis, como digo sempre, que lembremos, que fagamos historia, que teñamos presente esa memoria histórica dos nosos povos. Venga, como sempre, rematamos con música. Estes días nos que está a situación un pouco convulsa por noticias tristes e tráxicas, como a que houve en Chapela a semana pasada, ou con noticias un pouco impactantes, como as que saen dos tribunais de xustiza, que non adoitamos entender moi ben. Non está de máis escoitar a xente nova que fai música, boa música e música reivindicativa. Estamos a falar do grupo EZR, un grupo de rap galego moi combativo que vende gravar o seu segundo disco. Titúlase Aspiracións mínimas e urxentes. Non teñen pelos na lingua a hora de dicir o que pensan e de reivindicar que debemos facer un mundo moito mellor. Imos escoitar un tema que se titula Mao a Má, que fan el estrés en colaboración coa cantante catalá Xulia Serrasolsas. Se a xente se repara, hai un retrouso moi bonito que di: faga frío, chova ou neve, haxa paz ou represión, alzaremos as bandeiras para un futuro mellor.
Unha historia que saiu dunha mesilla, dunha lámpada do insomnio, na foto da pandilla da nostalgia, na máis crúa madrugada nun sistema no que durmen altas esperanzas, houbo quen se consolou, outro tempo foi mellor. Será temor, medo a un futuro peor, coa inocencia do neno busco culpas e matices, porque somos tan novas para ser tan infelices. Non me derrotismo, nin deixamos de soñar, pero a realidade apreta e non deixa respirar. Vendo a foto dos colegas, confirma a teoría, dime ti como construo a miña vida. Vive el día a día, improvisase tú mismo. A miseria non me asusta por pintala de optimismo. Mr. Wonderful morre unha depresión do paro, avaricia do banco matou o príncipe azul. Pasado milagre español e do soño americano, son falsas ilusións os que soñan son os mercados. Dime que aspiramos, se nos queren arrastrados, e contrato temporal para lucro do empresario. E o tempo, iso non hai quen o pare, yo sola soma entre as cortinas ata a miña mesilla, que migrou a precaria, que inspira este caderno. Só descausa razón para vencer o inverno.
Faci fred, plogui o nevi, hi hagi pau o repressió, alçarem punts i banderes cap a un futur millor. Pela frio, xova o neve, aixapado o repressió, alzaremos as bandeiras per un futuro millor. Quan no és el mar el que ens ofega i un petó el que ens silencia, quan la por és més furtiva, la jove s'organitza combativa.
A la companya que no pot estudiar, a la que treballa per molt poc, a la que ho menja o s'independitza, la del fred, la set i la foscor, a la companya de puny i consciència, a la que no es desanima, a la que quan té molta ràbia la transforma en energia. Quan
és la justícia que ofega i la llei que ens silencia. Quan l'esperança és l'activa,
confesión, xa non pode escapar do mundo cando sae o sol. Escoita a miña nai que enreda na cociña, fai café tostadas a modo de benvida. Benvidas esa miña nai, a súa forza nesta vida, tamén o seu exemplo para vencer a desidia. Son tempos complicados para mentes nostálxicas, pero teño a fortuna de vivir entre heroínas, abongas ao meu lado ou cruzando Atlántico, pero sempre o meu carón nos momentos dramáticos. Vin a Ángela sorrir contra paramilitar, escoitelle berrar antes morir que abandonar. Teño irmás na migración, traballando por dos duros, tamén ves as frustracións das que non atopamos curra. Ainda así, no medio da locura, ves aflorar o apoio mutuo para rachar coa tristura. A cousa está na empatía e non ser o guía, en saber que na trincheira teño a miña familia. Xente coa que construir, mudar o mundo de base, do global a tamín, cando hai que deconstruirse. Veña así, sesamos novas por un rato, vivamos no mandato de ser cero desacato. En as mozas do mundo que quede a lembranza de que no medio da barbarie somos a esperanza.
Un tema hoxe reivindicativo, guerrilleiro, que nos serve para despedir, non?
Sí, sempre está ben facer un poquinho de reflexión e non acomodarnos tampouco como persoas, como seres individuais, pero tamén como colectividade. E ás veces hai que sacar as forzas e intentar reivindicar o que nos parece xusto para construir entre todos unha sociedade moitísimo mellor.
Pois con ese chamamento, quedámonos. Un saúdo, Eva.